Euskadi Irratian Bai pasa.
Ania Barrategi, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Ania, konturatu gabe, ia, baina iraila ere, amaitzera doa. Zuri asko kostatzen zaizu lan erritmora ohitzea, ala oraindik iraila egokitzapen hilabetea da, ume txikiek izaten duten bezala.
Bai, bueno, egokitzapen hilabetea dela esango nuke. Gainera nik aurten nire txikiarekin egokitzapen erreal hori ere egin dut eta oraindik nabil apurka-apurka lanean, bai.
Bueno, lanari eta datozen hilabetei gogoz heltzeko, asmo berriak asmatzen edo sortzen ditugu asko, ez da liatzen?
Bai. Bai, hori da, zera, aurten egingo dut hau edo bestea eta lanari lotutako bain bat asmo izaten ditugu. Begira, aurreko batean, ostiraletako tertuliako kide, Jaionek, Unaik eta Aitorrek, hauek esan zituzten.
Badakizurekin hasi nahi zen, denboraz... Ba, aurretiaz irtetzea lekuetatik, esatea, lehen apuratzen nuen gehiago. Baina bai hasi naiz pizkat hori eta ez eramaten aldean hainbeste bartulo.
Zuk ere jartzen dizkiozu erlako asmoak zure buruarian,
Bai, uste dut danok iten dugula, ez? Proposito berriztuekin edo hasten dugu ikasturtea. Adibidez, aparteko orduak ez egitea, edo lanetik kanpo beste jarduera batzuk egiteko denbora ateratzea, dala, como nahiko utopiko batzutan, ez? Edo, ez dakit, inkluso, datuek dinote ere bai, ba, jendeak lan ez aldatzeko tendentzia, edo lan berria bilatzeko tendentzia duela iraian ere bai, kurrikulumak botatzeko tendentzia hori, ez? Orduan, bai, baina, danok uste dut egiten dugu lapurtxo bat.
Bai, ez, azkenan oso ohitura normala da, horrelako zerrendak egitea, naiz eta batzuetan badakizun ez dituzula beteko, baina badazpadea zerrenda egin.
Bai. Bai, askotan ere ba izaten da apur bat traumatikoa lanera bueltatzea, ez? Iraian berriro lanera buf, baina nire galdera da zer dago errotodosuna, astelenak, zure lana, kapitalismoa, gaur egungo lan merkatuak onaraman gaitu, baina bestelako lan eredu bat posible izango balitz, agian ez genuke sentsazio hori izango, ez? Edo proposito horiek igual ez genituzke egingo. Ez dakit.
Bueno, gizaki modernoaren ametxetako bat da lan gutxiago egitea, hobeto bizitzeko, eta hainbat esperimentu egin diran eta hemen, ba, lanaldi motzagoekin lan egiteko esperimentuak.
Eta, bai. Bai, hori da, eta esperimentuen emaitzak ere argitaratu dituzte, eta gaur emaitza horiei buruz hitz egin nahi duzuan,
Bai, bai, esperimentuei buruz apurtxo bat, atera diren emaitzen inguruan, bueno, egia da, oza, esan beharra dagoela ez dela zerbait berria, ez? Adibidez, Frantzia 2000 urtean ja onartu egin zan edo sarrien zan 35 orduko lan astea, eta horri ja badauzkago eta 2 urte, eta gero Suedian ere bai, bueno, ba, atera dira, bebai, oza, 2005 urtetatik, soldata berari eutzi zeren lanaldi murriztuak, zei horretako murriztuak onartu dira. Baina egia da, azken aldian, hori, ari direla piloto piloan martxan jartzen, lau eguneko lanaldiak edo lansteak edo frogatzeko. Eta hasiera batetan igual, ba, lau eguneko lanaldi edo aste hoiek lan sistema utopikoak ziruditen arren, azken aldian igual, ari gara jotzen apur bat normaltzat edo, ez? Hanen eta hemen ari dira entzuten piloat berri honen inguruan. Orduan horren inguruan nahi nuen hitz egin gaur, bai.
Bueno, lau eguneko lanaldia orduan, baina pentsatzen dugu enpresa bakoitzean forma diferente hartuko duela eredu berri honek edo esperimentu honek, ez dakit adibidez gainera, segunetan ongoa den enpresa, ez dakit herrialde Europa hegoaldekoa bada edo Europa iparraldekoa, horren lau eguneko lanaldiak forma diferente hartu dezake?
Bai, tokian tokiko berezetasunak daude. Bueno, esan beharra dago, hori nazioarte mailan jarri direla pilo bat esperimentu martzen, ez? Osea, Canon, Telefonika, Desigual, gero, ba hori, estatu batuetan hainbat enpresa, Kanadan ere bai, baina guztiek dira apurtu bat ezberdina beraien artean, adibidez. Valentziako kasua, ez? Valentzian orain jarri da martxan, Valentziako generalitata jarri da martxan 9611 euroko diru laguntza, enplegatu bakoitzeko lau eguneko lanastea martxan jarriko duten enpresei, ez? Kontraprestazioa da hori bere soldata mantentzea eta ba estatuak ematen die diru laguntza bat enpresei, ba programa hori martxan jartzeko, ez? Baina adibidez Telefonika eta Desiguale bezalako enpresak proposatu dutena edo izan da beste norabide batetan joan dan neurria edo, ez? Eurek egiten dabena da nolabait lanorduen murrizketaren kostuaren zati bat hartzen du enpresak bere gain, baina besteak hartzen du langileak eta ba sufritzen du 120ko soldataren berakada, ez? Eta Belgikan adibidez, orain onartzear dagoen legeak esaten duena da, ba hori antolatu dezakezula astean nahi duzun moduan, baina lan ordu berdinak eginda, ez? 40 lan ordu astean. Orduan egiten duzuna da batzutan, ba 10 orduko lanaldi bat. Orduan baude, ba hori, esperimentu mota ezberdinak eta lekuan lekubakoitzan egiten da modu batetara.
Orain irten diren emaitzak erresuma batuko esperimentukoak bai. Dira. Lehenik eta behin zeintzuk ziren erresuma batuko 4 eguneko lanaldiko baldintzak.
Bai, osea, moda honekin bat egin duen azkenekoa izan da hori, erresuma batuko programa hau, deitzen dela 4-day week programa, eta hemen, osea, programa oinarritzen da, 180 arau horretan, ez? Hemen esaten da, soldataren 100%a mantentzen dela, baina denboraren 180%a egiten dela, beti ere, produktibitatearen 100%a mantentzeko baldintzarekin. Orduan, hemen azkenean enpresak hartzen du bere gain soldataren mantentze hori, baina langileak egiten dagoena da konpromesua produktibitatea igotzeko edo mantentzeko. Uh-huh. Eta ba esperimentoia jarri izan martxan dela 4 hilabete eta parte hartzen ari dira 3000 langile 63 enpresetatik ari dira parte hartzen.
Orduan emaitzak?
Emaitzak ba nahiko onak. Orain dela pare bat egun agertu dira azkenekoak, ez? Eta hemen datuek esaten dutena zera da, enpresen 168%ak esan du trantzizioa ona izan dela. 188%ak esan du ondo funtzionatzen ari dela eta 186%ak ordutegi hori mantenduko dutela hemendik aurrera. Gero langileek naita nahi ez, ba, posik daude ez, eta 185%ak hori ba, lan berdina egiten ari dela, eta inkluso hobeago egiten ari dela esaten du, eta baita ere, beraien kostu, osea, eguneroko kostua murrizketa bat, edo aurrezten ari direla aipatu dute, ez? Mm-hmm.
Hori langileek bai. Aurreztu dute.
Mm-hmm. Bai, azkenean hori ba, seme alaben zaintzan aurreztu egin dute, eta baita ere, ba, transportean edo garraioan.
Garraioan.
Bai.
Bueno, emaitzak oso onak dira. Espero izateko moduko emaitzak dira? Ezakit, ordu gehiegi sartzen ditugu lantokian alperrik?
Nik uste dut baietz, bai. Uste zue uste, zuek.
Bueno.
ez? Baina, bai, dena den eredu honek ez, enpresa eta lantoki mota guztietarako balio du?
A ber, nik uste dut igual modu honetara oraindik ez, osea, froga gehiago egin behar direla uste dut, eredua fintzeko, baina erresuma batuko esperimentuak erakutsi du, ba, enpresa mota batzuetan ez dela horren erraza izaten ari, ez? Orokorrean emaitza oso onak izan diren arren, ba, antzinatasuna handiko enpresak, enpresa zaharrak edo tradizionalak, ba, bizi dute, ba hori, trantzizio hau oso komplikatu egia dela dinoe, eta baita ere, ba, txandaka edo lan egiten duten enpresetan adidez industrialetan, ba hor arazoak sortzen ari dira, ez?
Hori galdetu behar nizun, bai. Behar bada, bai, esaten zu enpresaren adinaren arabera, bai. Esan dezagun, baina sektoreak ere zer ikusia izango du, ez da
bai,
gauza bera hori da.
Bai, eta baita ere, ba, igual lankarga handia eskatzen duten, igual orduka, ez? Lankarga handia duten enpresetan, ba, zerbitzua ematen dutelako ordu horietan edo dena delakoagatik, hor ere, ba, zailtasuna daude txandak antolatzeko, baina, bueno, 4 hilabeteko esperimentua baino ez da izan, horrek ez du esan nahi, ez lukela funtzionatuko, baizik eta ondino findu behar dela eredua, ez? Nire ustez.
Mm-hmm. Bueno, hasiera ona izan du, esperimentu honek erresuma batuan.
Bai.
Iruditzen zaizu Euskal Herrian 4 eguneko lanaldi ereduari ekiteko prest egongo ginatekela?
Nik uste dut baietz edo hori nahi dut sinetzi, ez? Prest gaudela eta gainera beharrezkoa dugu. Lagu adibidez tipin gure kooperatiban, badaukagu 7 orduko lanaldia duela ja urte batzuetatik martxan, eta jeitzi genuenen ez genuen igerri produktibitatean jeitzierarik, eta lan kantitate bera egiten dugu ordu bete gitziago lan eginda egunean. De hecho, bazkide garenok ere bai, konbeniotik gora 10 oporregun estra dauzkagu. Eta gure asmoa bada eredu horretan sakontzen joatea, ba, batez ere lan eta bizitzaren arte arteko oreka hori handitzeko. Eta ezagutzen ditugu gure inguruan ere bai antzera dabiltzaten kooperatiba txikipillo bat, ez? Orduan, badaude esperimentuak ere bai, eta funtzionatzen duela esango nuke.
Ane de magun, lau eguneko lanaldia errealitate bai. Bat izango dela, etorkizun hurbil edo ertainean, zein datu daude hori bai estatzeko, nolako etorkizuna irudikatzen da hemendik gutxira?
Bueno, etorkizuna iragartzea zaila da, badakigu, ez? Baina, badaude lanari
jai. Sekzioni espekulatzen deitzen diogunez, baguk.
Hori da, baina badaude lanari lotutako hainbat proiektzio eta datuetan, eta espekulazioak ere badaude, eta bueno, aldaketa sakon baten atarian gaudela irazten dutenak, ez? Bari, automatizazioari lotuta adibidez, ez? Ba, munduko ekonomia foroak atera ditu datu batzuk, bat, eta esaten dute, 2005 urtean, lanaren banaketa uneko 50 izango dela gizakien eta roboten arte. Artean, hau da, robotek eta adimen artifizialak garatuko dute lanaren 50%. Orduan horrek ere, ba, ez? Aurrean jartzen digun eszenatokia, ba, guztiz ez berdina da.
2025 urtea da hemendik 3 urtera.
Bai, hori dio. Hori dira beraien proiektzioak.
Bai.
Bai, gero, ba hori, 2050erako, ba, Espainiako 3 herritarretatik batek 65 urte baino gehiago izango ditu, ez? Orduan hor, bueno, ba, zelan ningo diogu aurre inberreko guzti horri, zaintza lanak, ez? Horrek izango dira enpleguak, edo, bueno, hor bebai, gauza eta zalantza asko daude airean, ez?
Gero, ematen du, errealitateak, lau eguneko lanaldirako prestagoela diobela, datuak ikusita, ez? Pare bat bakarrik aipatu dituzu, baina datu gehiago daude, jendeak bilatu nahi baditu hor daude, baina agian, egin zitekeen lehenago ere, ez? Zaki, mentalitate kontu bat ere bada lan gutxiago egitearena.
Bai, nik uste dut trabajismoaren garaian bizi garela, ez? Duela ja markada batzuk lanak dignifikatzen duela, ez? Lan egin behar dugula eta baita ere gure identitatea lanaren arabera eraikitzen dugu, ez? Zer zarazu, kazetaria, medikua, arotza. Orduan hor badago bebai mentalitate aldaketa bat, alde batetik hori ba lan esaratago gure identitatea eta gure harremanak eraikitzeko beharra dagoela esango nuke eta hor dago pilo bat egiteko, ez? Bai.
Eta nolako aldaketak ekarriko lituzke jendartera lau eguneko lan asteak lanaz gain beste hainbat esparrutan ere eragingo luke?
Bai, guztiz, azkenean jendartea bera aldatuko luke formaz, ez? Egin handi batean. Ez dakite, onurak egongo ziren aspektu eta eremu askotan, nahi dides, langabeziaren jeitziera emango zan, ez? Lanaren banaketa bat emango zan, nolabait, ez? Eta esperimentuak erakusten duten agaitik ere produktibitatearen igoera, baina baita turismo eta kulturari lotutako ekonomiaren hori igoera ere bai, eta osasun eta konkretuki osasun mentalaren hobekuntza emango zela ere esango genuke. Agian, eta hau ez da ziurra, baina genero berdintasuna ere bultzatuko luke horrelako neurri batek, ez? Zaintzan lanak hobeto partekatzeko baldintzak behintzak esarriko zirelako, naiz eta gero, ba, ikusi beharko genuke, ez? Lan negoziatuko genukeen zaintzan lanen banak eta baina hor baldintzak sortuko lirateke. Eta komunitatearen indartzea, baina baita ere inguru giroari kalte gitziago edo egingo genioke, ez? Gutxiago lan egindaz, garraio behar gitziago izango genuke eta baita ere hainbat ikerketek esaten dutenaren arabera denbora gehiago daukagunean inguru giroarekiko hobeagoak diren aukerak hartzen ditugu. Ze denbora gehiago daukagu sukaldatzeko edo gauz lekuetara oinez joateko edo denda lokaletan erosketak egiteko. Hor ere tendentzia berriak instalatuko zirela esango nuke. Nik
denbora gutxi izatea edo presa izatea, claro. Ez da jasangarria orduan.
Ez da jasangarria, ez.
Gero egia da, eztabaida hau noizean behin ateratzen dela, ez? Lau eguneko lanastearen aukera mai gainean jartzen da noizean behin, baina beste aldean ateratzen dira argudioak esan da horrek suposatuko lukela gure lan baldintzak okerragoak izango liratekela, hau da gutxiago kobratuko genukela.
Claro, apostu izan barko litzateke lan baldintzak mantentzea edo soldatak mantentzea, baina lan gitziago eginda. Asumituz produktibitatea igoko litzatekela. Eta baita ere, ba, beste sektore batzuetan, ba, kontsumo igoko litzatekela, ez? Orduan,
bada pixkat fede kontu bat. Orduan.
Bai. Adiez, Valentziako esperimentua zentzu horretan interesgarria da, ze planteatzen da hiru urtetako trantzizio epe bat. Eta hor, ba, estatuak ematen dio laguntza bat enpresei ikusteko, zela moldatu daitezkeen ba eredu berri horretara, eta hor trantzizioat behar izango litzatekela aurrikusten da, eta interesgarria da planteamendu hori.
Bueno, lau eguneko lanalditik, gero zer, iru, bi, edo zero eguneko lanaldira joango ginateke?
Bai!
Lanik gabeko etorkizun bat?
Bai, azkenan lana tresna bada, ez da helburua. Osa, lana erabiltzen dugu, ba, gauzak eraldatzeko, edo gu bebai, beharrezkoak ditugun, hori, errekurtzoak edo eskuratzeko, kasu honetan lanaren truke dirua, ez? Edo janaria. Baina ez da helburua, tresna bada. Orduan, nik uste dut beste tresna batzuk ere asmatu daitezkela edo horretan jarri beharko ginetela pentsatzen, ez? Lana zaratago ze beste tresna erabili daitezke ba baliabide horiek eskuratzeko, ez? Eta agian etorkizuneko helburua langabezi osoa izan daiteke eta helburua jolastea izan beharko litzatekeela, ez? Edo denbora izatea, ba bizitzeko edo, ez?
Mhm. Agian lanarekin lotutako, ez dakit, ideiak edo kontzeptuak edo eraldatu beharko ditugu, ezta? Horretara joateko.
Bai, lehen esan dudana, nire ustez hor mentalitate aldaketa bat eta kultura aldaketa bat eman beharko litzateke gure jendartean, ez? Eta agian horrelako esperimentuek aukera hori zabaltzen dute. Egun bat libre daukasunean, ze aldatzen da zugan eta zure inguruan, ez? Proga hori eginda bestelako eredu batzuk ere indartu ditzazkegu, hori da batez ere nire ustez interesgarriena esperimentu hauetatik eratorri daitekeen ikaspena edo, ez?
Ane, lanaren inguruko hausnarketa hauek kapitulo askorako ematen dute, seguru beste batean ere izango dugula aukerarik gaiari beste buelta bate emateko. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, zuei, bai, hurrengora arte.